Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламалардағы тақырыпты жалғастырып, алдымен негізгі мән-мазмұнын пайғамбарлар туралы әңгімелерден алған ертегілерді талдаймыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Хазрет Сүлейменнің алмасы атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, халық ауыз ертегілерінде пайғамбарлар үш түрлі рөл атқарған. Солардың бірінде олар кейіпкерлердің бірі ретінде әңгіме желісіне қатысқан. Бұл қатысу кейде шынайы дүниеде, кейде ұйқы әлемінде болған. Пайғамбарлардың ертегі кейіпкерінің түсіне еніп, оның қиындығын шешуі осындай ертегілерде көп қайталанатын мотив болып табылады. Мысалы, проза тіліндегі Ескендірнамада ислам пайғамбарын түсінде көру, Бадиул Джамал ва Бадиул Мольк еңбегінде Хазрет Адамды түсінде көру арқылы қиындықтың шешілуі қайталанған. Хамза Нама кітабында ғайыптан келетін түстер көп. Оларда кейбір пайғамбарлар кейіпкерлердің түсіне еніп, оларға жол көрсетеді. Мысалы, осы кітаптың бір бөлігінен былай деп оқимыз. Түсінде аспан қақ айырылып бір тақ пайда болады. Тақтың үстінде бір қария отыр екен. Әлгі қария Әмір Хамзаға бір кесе шарап ішкізіп, «Ей перзентім, мен Ибрахим пайғамбармын, сені жігерлендіру үшін келдім» делінген. Хамзанамада Омар Умайе төрт пайғамбарды, яғни Хазрет Адам, Хазрет Ибрахим, Хазрет Исмаил мен Хазрет Сүлейменді түсінде көріп, олардың әр қайсысынан тілек тілейді. Сондай Хазрет Ибрахим Самандун деудің хаят суын оны жою үшін Хамзаға көрсетеді. Джунейд Нама ертегісінде Сейд Джунейд Рим патшасының қолына түсіп, онымен бірге Римге бара жатады. Сейд Джунейд ислам пайғамбарын түсінде көріп, одан үйренген дұғасының көмегімен тұтқыннан қашып кетеді. Кейде кейіпкер дағдарысты жағдайда өмір мен өлімнің арасында қалып, түйінді шеше алмайтын кезге тап болады. Мұндайда тек илахи күш араласып, дертті немесе жараны жаза алады. Ежелгі ирандықтар басқа ұлттар мен тайпалар сияқты ауруды сиқырлаудың салдарынан туындайды. Оны емдеу үшін онымен күресе алатын адамға бару қажет деп санаған. Иранның ежелгі аңыз ертегілерінде күш құдірет, емдеу және сиқырлаудың бір тұтас рәсім ретінде жинақталуына үнемі назар аударылған. Мысалы, Фердоусидің шахнамасындағы Феридунның патшалық құдіреті оның емдік қасиетімен қатар жүреді. Халық ауыз ертегілерінде әдетте қиындыққа ұшыраған кейіпкер, пайғамбарлар немесе имамдардың бірін түсінде көріп, пайғамбарлардың бірінің киіміне қол тигізгенде жазылып кетеді, немесе өлгеннен кейін пайғамбарлардың бірінің мұғжизасы арқылы қайта тіріледі. Ардақтағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналар атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Хазрет Сүлейменнің алмасы атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, баяғы өткен заманда бір патша болыпты. Оның Мәлік Мұхаммад, Мәлік Ибрахим және Мәлік Джамшид деген үш ұлы болған екен. патшаның үлкенде таңғажайып бағы болыпты. Патша өлер алдында ұлдарына баққа кірмеңдер деп кеңес береді. Бір күні үлкен ұл баққа кіріп, бір құланды көріп, соның артынан жүреді. Жол бойында құлан оған бірнеше сұрақ қояды. Ақыры бір қаланың қақпасына жетеді. Ұлды патшаның алдына апарады. Патша: «Жылдар бойы тілге келмеген қызымды таңға дейін сөйлете алсаң, оны саған тұрмысқа беремін, болмаса басыңды аламын» деп шарт қояды. Екінші ұл үлкен ағасы келмегендіктен патшалықты Мәлік Жамшитке тапсырып, үлкен ұлды табуға аттанып, ағасының кебін киеді. Мәлік Жамшит те ағаларынан хабар жоғын көргенде баққа кіріп, құланың артынан жүріп отырып, қаланың қақпасына жетеді. Сол жерде бір кемпірмен танысады. Кемпір оған: «Бұл құлан кейпіне енген патшаның қызы. Ол осылай осы күнге дейін 200 жігітті өлтірді» дейді. Содан кемпір Мәлік Жамшитке Хазрет Сүлейменнің алмасын беріп, оны қалай қолдану керектігін үйретеді. Мәлік Жамшит патша сарайына барып, кемпір айтқандай істейді. Қыздың сөйлемейтінін көргенде, білдірмей алманы қалтасынан алып шығып, шырақтың астына қойып, оған қарап: «Ей алма, Хазрет Сүлейменнің қабірінің бұрышымен ант етемін. Бүгін аман қалуым үшін сөйле» дейді. Жігіт ант берген кезде алма сөйлей бастап, мынадай ертегіні баяндап береді. Ерте заманда молда ағаш ұстасы мен тігінші дос болыпты. Бір күні олар бір бақты бірігіп жалға алыпты. Кеш батқанда баққа аң түсіп, өздерін талап кетпесін деп, және басқа адамдар келіп алма мен жүзімдерін ұрламасын деп, екі адам ұйықтап, бір адам кезекпен күзететін болып келіседі. Алдымен күзету кезегі ағаш ұстасына беріліп, молда мен тігінші ұйықтап қалады. Ұста аздап арлы бері жүрген соң көзін ұйқы қысып бара жатқанын сезеді. Ұйықтап кетпес үшін өзін алдандырып, қолындағы ағаштан бір қыздың мүсінін жасай бастайды. Ұстаның кезегі біткен кезде қыздың мүсіні де жасалып біткен еді. Ұста мүсінді шетке қойып, тігіншіні оятып: «Менің кезегім аяқталды, енді сен күзет» дейді. Тігінші тұрып қараса, ұста әдемі қыздың мүсінін жасап қойыпты. Өнер деген осы, ұйықтап қалмайын деп мүсін жасаған шығар деп ойлайды. Тігінші заттарының арасынан табылған матаның қиындыларынан ағаш мүсінге көйлек тігіп кигізіп, алғашқы орнына қойып қояды. Осылайша уақытты өткізіп, күзетінің кезегін аяқтайды. Жылдан барып молданы оятып: «Енді сенің кезегің, мен ұйықтаймын» дейді. Молда күзетке шығады. Ұстаның бір ағаш мүсін жасағанын, тігіншінің оған киім тігіп кигізгенін көреді. Молда да жылдам іске кірісіп, өзі білетін тәсілмен дұға оқып, ағаш мүсінге жан бітіреді. Таң атарда қыз оянып, нағыз адам сынды отырады. Ұста мен тігінші оянып, жұмыстарына кіріспек болады. Қызды көргенде әрқайсысы: «Ол маған тиесілі» деп ойлайды. Ақыры осы мәселені шеше алмай, бір-бірін жағадан алады. Ұста: «Мен жасадым, сондықтан менікі» дейді. Тігінші: «Киімін мен тігіп кигіздім, сондықтан ол менікі» дейді. Молда да қыздың оған тиесілі екенін айтады. Үйткені ол қуыршаққа жан бітіріп адам етті. Ал енді Мәлік Жамшит, сен айтшы, кімдікі дұрыс» дейді алма. Мәлік Жамшит: «Ұстанікі дұрыс. Егер ол мүсін жасамағанда басқалары ештеңе істей алмаған болар еді» дейді. Мәлік Жамшит осыны айтқанда патшаның қызы тілге келіп: «Жоқ, Мәлік Жамшит, дұға оқып қуыршаққа жан бітірген молданікі дұрыс. Болмаса ағаш пен мата не істей алатын еді» дейді. Кенеттен патша қызы сөйлеп қойғанын түсінеді. Перденің ар жағында тұрған нөкерлер патшаға барып, қызың сөйледі деп хабар береді. Патша осы хабарды естігенде қатты қуанып, өз құлағымен естіп, сенімді болу үшін қыздың бөлмесіне келеді. Қыз енді теріске шығарудан пайда болмасын көріп, басқа жағынан Мәлік Жамшитті ұнатып қалғандықтан сөйлей бастап жігітке: «Сен мен іздеген адамсың» дейді. Қызды ұнатып қалған Мәлік Жамшитте: «Мен саған тек бір шартпен үйленемін. Осыдан былай мұндай іс істемеуге уәде бер» дейді. Қыз уәде беріп, 100 қапшық ашрафиді кедейлерге таратып береді. Патшаның бұйрығымен қала шырақтармен безендіріліп, 7 күн, 7 түн той болады. 7-ші түні қыз бен Мәлік Жамшиттің некесі қиылады. Жоғары көтерілдік он екен, төмен түстік қамыр екен, біздің ертегі осы екен. Ардақта ғайын келесі бағдарламада басқа бір ертегіні тыңдағанға дейін аман сау болыңыздар.